Halo.
Halo, selamat pagi. Boleh
Selamat
saya
pagi.
bisa tak dengar Encik Azurin Adnan?
Saya.
Saya daripada Inti Teras Autocar, kedai kereta. Ada saya nak buat pengesahan maklumat bagi Puan Siti Suziwan Naliza binti Ibrahim. Binti Bahrin. Boleh tak saya tahu alamat?
Apa dah? Tak dengar.
Boleh tak saya nak tahu alamat terkini, Encik?
Apa? Alamat?
Alamat rumah terkini, Encik.
Tu adik ipar saya tu.
Adik adik ipar. So, boleh tak saya nak tahu alamat Encik sekarang nanti?
141A Jalan Raja Muda Abdul Aziz.
Abdul Aziz. Di Kampung Baru.
Ya.
Okey, baik. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Terima kasih.
Okey, sama.